Radio Prag Nachrichten.
Der tschechische Premier Petr Nečas besuchte einen sozialen Brennpunkt, den Schluckenauer Zipfel. Der ehemalige Bürgermeister von Liberec steht unter Korruptionsverdacht. Die EU verweigert Tschechien die Zuzahlung von 450 Millionen Euro für Verkehrsbauten. Premier Petr Nečas war am Montag zu Besuch im Schluckenauer Zipfel, wo er mit Vertretern der dortigen Gemeinden und der Polizei über Maßnahmen zur Verbesserung der sozialen Situation sprach. Zudem traf der Premier auch mit örtlichen Bürgervereinigungen zusammen. Bei seiner ersten Station, der Glasmacherstadt Nový Bor, würdigte er die Zurückhaltung der ortsansässigen Einwohner, die sich nach dem brutalen Übergriff einer Roma-Gruppe im August nicht den Hetzkampagnen der Rechtsextremisten angeschlossen hätten. Stattdessen würden sie versuchen, Probleme zur Kriminalität der Roma auf vernünftige Weise zu lösen, sagte Nečas beim Besuch der Bar, in der die Roma-Gruppe mit ihren Macheten einige Gäste verletzt hatte. Die Polizei Nordböhmen erhalte genügend Geld, um die öffentliche Ordnung und Sicherheit zu gewährleisten, versicherte der Premier. Im Schluckenauer Zipfel werden weitere 100 Jobs zur Verrichtung öffentlicher Arbeiten geschaffen. Für den Erwerb der staatlich finanzierten Minijobs können die Bürgermeister aus der Region ab sofort einen Antrag stellen, gab Arbeitsminister Jaromír Drábek am Montag in Rumburg bekannt. Diese Maßnahme sollte zur Beruhigung der angespannten Lage im Schluckenauer Zipfel beitragen, sagte Drábek, der Premier Nečas bei seinem Besuch in der nordböhmischen Region begleitete. Die tschechische Polizei hat am Freitag 3 Personen des ehemaligen Stadtrats von Liberec, darunter Ex-Bürgermeister Jiří Kittner, der unlauteren Machenschaften beschuldigt. Nach Darstellung der Kriminalisten der Antikorruptionsabteilung hätten die 3 Tatverdächtigen über eine städtische Firma Immobilien, die zum Eigentum der Stadt gehörten, unter dem Marktpreis an dritte Personen veräußert. Damit hätten sie der Stadt angeblich einen Schaden von ca. 17,7 Millionen Kronen, das sind ca. 720.000 Euro, zugefügt, informierte der Sprecher des Polizeipräsidiums am Montag die Medien. Tschechien will den halbstaatlichen Energiekonzern ČEZ stärker auf die Kernenergie ausrichten. Statt auf die Expansion ins Ausland müsse sich das Unternehmen auf den Ausbau der einheimischen Energieerzeugung konzentrieren, sagte Ministerpräsident Petr Nečas in einem Gespräch für die Tageszeitung Mladá Fronta Dnes, das am Montag veröffentlicht wurde. Den forcierten Rücktritt des ČEZ-Chefs Martin Roman in der vorigen Woche begründete Nečas mit der angekündigten Neuausrichtung. Es ginge ihm um wichtige Schritte bei der Erweiterung von Temelin, so Nečas. Der Premier sprach denjenigen Managern im Atomkonzern sein volles Vertrauen aus, die im Ausbau Temelins ihre Lebensaufgabe sehen würden. Daher müssten die personellen Veränderungen an der Spitze des Energiekonzerns fortgesetzt werden, bemerkte Nečas. Die Europäische Union hat der Tschechischen Republik in Aussicht gestellte Zuschüsse zum Verkehrsbau in Höhe von rund 450 Millionen Euro verweigert. Der Grund für diese Entscheidung seien insbesondere die fragwürdigen Auftragsvergaben, die in Tschechien dem Bau der Autobahn D8, der Straßenumgehung von Nürnberg und bei 3 wasserwirtschaftlichen Bauten vorausgegangen seien, informierte am Montag der Internetserver Aktuane.cz. Alle Bauten, denen die EU ihre Mitfinanzierung versagte, müssten nun allein aus tschechischen Quellen finanziert werden, schreibt Aktuane.cz. Bei der Autobahn D8 beispielsweise habe die Tschechische Republik kein Anrecht auf eine Subvention, da sie die Forderung ignoriert habe, die durch den Autobahnbau entstehenden Risiken für die Umwelt zu behandeln. Beim Zusammenprall 2 Straßenbahnen in Prag ist am frühen Montagmorgen der Fahrer der 2. Bahn ums Leben gekommen. Es war der Fahrer der Linie 20, die nahezu ungebremst in die vor ihr haltende Linie 14 auffuhr. Weitere Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Möglicherweise traten vor dem Aufprall bei dem getöteten Fahrer gesundheitliche Probleme auf. Das würde erklären, weshalb die Linie 20 nicht abgebremst wurde, sagte der Sprecher der Bahninspektion Martin Trapal. Der beim Unfall entstandene Schaden wird umgerechnet auf rund 400.000 Euro geschätzt. Der Straßenbahnverkehr auf der Strecke im Prager Westen war den gesamten Vormittag über gesperrt. Es wurden Ersatzbusse eingesetzt. Und noch ein Blick auf das Wetter. Am Dienstag ist es in Tschechien bewölkt bis bedeckt, örtlich Regen oder Schauer. Im böhmischen Landesteil lockert später von Nordwesten her die Bewölkung auf und die Niederschläge lassen nach. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 14 bis 18 Grad. Im Osten des Landes sind auch 20 Grad Celsius möglich. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Lothar Martin.
Od mikrofonu vás, milí posluchači, zdraví Vilém Faltýnek. Budu vaším průvodcem v dalších minutách vysílání Rádia Praha. Teď stručně z následujícího programu. Budeme se v této relaci ještě věnovat nespokojenosti měst a obcí se systémem jejich financování. Stěžují si na jedné straně velká města a na straně druhé i menší obce. Zavedeme vás na premiéru ojedinělé divadelní inscenace Uran do protiatomového bunkru u Slaného. Na závěr se dostaneme ke sportu, dnes konkrétně k účasti Kladna v extralize. Ať se vám dobře poslouchá. Poněkud netradiční pochod se odehraje ve středu v Praze. Do ulic vyjdou starostové, kteří budou žádat přijetí novely zákona o rozpočtovém určení daní. Ta má přinést zhruba 6000 menších měst více než 13,5 miliardy korun. Proti jsou 4 velká města, která by novela naopak o 5 miliard korun připravila. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Je to poprvé, co starostové budou takto veřejně vystupovat za své požadavky. Organizátoři očekávají, že se průvodu zúčastní stovky starostů, kteří na výzvu Sdružení místních samospráv posílali premiérovi Petru Nečasovi dopisy s klíči od svých obcí. Podle místopředsedkyně Sdružení Věry Kovářové měli klíče vyjádřit, že zvýšení příjmu z daní je klíčové pro hospodaření obcí a Nečas zase klíčovou osobou pro přijetí novely. Obří klíč poslali například starostové ze Zlínského kraje, v Litovli vyrobili Tvaruškový a z Karlovarska má dorazit klíč z lázeňských oplatků. Za originálními klíči se však skrývá vážný problém. Navrhovanou novelu rozpočtového určení daní vítají především obce a menší města. Příkladem je Horní Jelení v Pardubickém kraji. Jehož starosta řekl, že obci chybí peníze v podstatě na všechno. Novela, kterou navrhlo ministerstvo financí, má snížit rozdíl mezi nejchudšími obcemi a nejbohatšími městy ve výnosu sdílených daní na jednoho obyvatele. Největší nárůst by se měl týkat obcí od 2 do 10 tisíc obyvatel. Na pomoci tomu má změna kritérií. Nově bude například zavedeno kritérium počtu dětí v mateřských a základních školách v obci.
Víme, že je tady objektivní problém, především u obcí mezi 2 až 10 tisíci obyvateli. Víme, že jim musíme pomoci. Víme, že v tomto případě musíme způsobit kroky, které povedou k tomu, že jejich příjmy se zvýší. To je správné. A my také touto cestou půjdeme. Ale není pravda, že musíme jít cestou, že napřed někomu vezmeme, abychom to dali těm, kteří jsou podle nás potřební.
Uvedl v České televizi premiér Petr Nečas v projevu na konferenci starostů a primátorů zvolených za ODS. Odmítl však plán ministra financí ubrat peníze 4 velkým městům. Praha, Brno, Ostrava či Plzeň by přišly o 5 miliard korun. Podle Nečase návrh proti sobě staví lidi z města a venkova, 80% proti 20%, kteří žijí ve 4 největších aglomeracích.
Kde mimochodem se produkuje 45% hrubého domácího produktu této země a tyto 4 metropole patří mezi generátory ekonomického růstu a možná právě proto jim někdo chce šlápnout na krk.
Jakou variantu bude ODS prosazovat, zatím premiér neuvedl. Podle předchozích vyjádření občanští demokraté počítají s tím, že by se největším městům stanovil strop pro příjmy z rozpočtového určení daní a dále by se nezvyšovaly. Peníze pro menší obce by se podle ODS měly posílit o 14,5 miliardy. Je to zhruba ještě o miliardu více, než navrhuje ministerstvo financí. Stát má najít peníze z národních dotačních titulů, snížit provozní výdaje státu nebo upravit podíl obcí na celkovém objemu sdílených daní. Dá se očekávat, že se o rozpočtové určení daní strhne v koalici bitva. Například předseda poslaneckého klubu TOP 09 a starostů Petr Gazdík uvedl, že ODS de facto vymýšlí, jak neubrat Praze, případně dalším větším městům, což podle něj svědčí o tom, že nechce zpřetrhat klientelistické vazby. Gazdík tvrdí, že mu premiér slíbil, že Praha bude dostávat místo dnešního 4,5násobku maximálně 3násobek toho, co nejchudší obce. Nečas však v projevu připustil i 3,5násobný rozdíl.
Bylo by to výrazné porušení koaliční dohody a samozřejmě bychom zvažovali to, jestli ta koalice má význam, aby pokračovala.
Uvedl v České televizi Gazdík, který na druhé straně podporuje myšlenku ubírání peněz z národních dotačních titulů, protože peníze z nich se podle něj rozdělují nepříliš průhledně, byrokraticky a prokorupčně. Podle ministra financí Miroslava Kalouska však bez škrtu vůči Praze snížit rozdíl na 3násobek na obyvatele nepůjde.
Pokud má být 3násobek mezi největší a nejmenší výtěžností, aniž by kdokoliv musel snížit své příjmy, tak to je zcela mimo ekonomickou realitu.
Zákon už více než měsíc leží na vládě a kvůli sporům o něm zatím ministři nerozhodli. Podle předsedy věcí veřejných Radka Jona je to zatím spor mezi ODS a TOP 09, ale nesporně to bude velký konflikt.
V bunkru Drnov se v neděli odehrála premiéra divadelní inscenace Uran. Jde o třetí část divadelního projektu Cesty energie o využívání energetických zdrojů. Po uhlí a vodě sáhli divadelníci z občanského sdružení Mezery po nejstarším palivu ve vesmíru a zároveň nejmladším, které se člověk naučil využívat, a to je uran. Premiéra byla jedním z pouhých tří představení a odehrála se v neděli večer v bývalém obřím vojenském protileteckém krytu v Drnově u Slaného. Rachot padající čtyřmetrové stěny kovových sudů zdárně evokoval sílu uranu. Režisérem a autorem hry v jedné osobě je duchovní otec celého projektu Miroslav Bambušek. Proč je to zrovna tady? Proč je uran tady?
Já jsem scháněl na ten projekt podzemní prostor, poněvadž mi vlastně přijde, že je to uranu, že je potřeba jít nějakým způsobem dolů. A měl jsem prostě spoustu možností, jak v Čechách, tak na Slovensku. Prošel jsem toho víc samozřejmě, ale tohle zvítězilo, je to dobrý místo. No. Má to samozřejmě vazbu, protože tady to bylo hlavní velení protivzdušní obrany, že jo. Tady jsem měl právě ten prostor, se hlídal právě před útokem jadernou zbraní. Tady odsaď se to šéfovalo. No.
Jak je to velký tenhle ten komplex?
Ohromný. Je to vlastně pod tím hřebenem tohohle kopce. Tady to je jenom kousíček, to, kde jsme hráli, pak jsou dlouhé chodby, je tam to hlavní velení a pak to pokračuje ještě do dalších bloků těch bunkrů, plus je to vlastně vojenská základna, to znamená, že tady máte kino, tělocvič, že máte tady i basu, jako kriminál vojenský, protože tady se fungovalo ze 4 hodin v kuse, ty lidi tady prostě byli pořád. Je to ohromný prostor celkově, jak ten podzemní, tak potom ten venku.
Uran už jste někde dělali, to už mělo nějaký scénický čtení?
No, scénický dokument. Já jsme scénický dokument Československý uran jakožto daň za osvobození. To bylo na táboře Vojna u Příbramy, na jediném táboře, který vlastně zbyl z těch uranových lágrů. Tam jsme to dělali před rokem přesně.
A tahle ta inscenace není ani tolik zaměřená do minulosti, když je tam samozřejmě ten kontext naznačený, ale spíš současné téma, zda úložiště ano či ne.
Ta inscenace má tři části. Ta první je věnovaná táboru L, respektive kněžím, památce umučených kněží na táboře L, protože kněží tam vlastně zastávali ty nejtěžší práce. Jestliže kněží byl někam posílaný na práci, tak jedině na Lko. Do drtičky uranu, kde dělali ty nejhorší a nejtěžší práce. Nikdy se nezbouřili, brali to tak, že to je služba za jejich bratry, aby oni tady nemuseli být. To je zásadní věc, prostě pro mě je strašně důležitá část té inscenace.
Bože, věčná lásko.
Pak je ta střední část, to je současná reflexe. Když se zabýváme energetickými zdroji, nemůžeme se utápět v minulosti. Je potřeba se na to podívat v těch problémech, které jsou teď. No a to je ono. Takže to je ta diskuze o tom prvním jaderném úložišti, ale není to ani zas tak moc o prvním jaderném úložišti, jako spíš o tom, co my jsme zač, co chceme za svoje pohodlí a jsme schopni tuhle tu daň platit. A třetí část je vlastně takový závěr, takový epilog, který je ode mě takový polibkem tomu uranu. Vlastně je to ten pohled, který otvírá cosi, co může být jiný vztah než využívání pro jaderný průmysl, pro zbrojení anebo pro tohle. Ten uran skutečně v sobě skrývá něco mnohem zásadnějšího, než my jsme vůbec schopni z něho dostat.
A co to je?
Paměť vesmíru.
Ta hra vznikala ve spolupráci s Janem Kačenou. Jak k tomu došlo? Jan Kačena je z Brna?
Ne, Jan Kačena je z Loun a na naše akce chodí od svých asi 12 let. A on taky v Lounech začínal, on tam sama dělal ty věci a tak dále. No a já jsem ho vyzval ke spolupráci na přípravě textu pro tu první část, pro ty kněží.
Jaká bude poslední část toho cyklu Cesty energie?
Bude ropa. V roce 2013. Asi v Haliči. Bude to daleko.
V inscenaci Miroslava Bambuška účinkují Filip Schenker, Miloslav Koenig, Jana Kozubková, Jindřiška Křivánková, Michal Marek, Tomáš Turek a Halka Třešňáková.
Posloucháte Rádio Praha.
A teď je na řadě pohled do českého tisku. S výběrem toho nejzajímavějšího z pondělních vydání je ve studiu Milena Štráfeldová.
Motor evropské ekonomiky chladne, o nová auta přestává být zájem, píše to Mladá fronta Dnes. České automobilky chrlily za poslední rok jen sama pozitivní čísla. Obor, který v Česku zaměstnává přes 100 000 lidí, teď poprvé přichází s negativními zprávami. Někteří tuzemští výrobci autodílů hlásí až 5% pokles výroby. Podle viceprezidenta Svazu průmyslu Pavla Juříčka je na trhu cítit nejistota. Čeští výrobci totiž dodávají svou produkci prakticky všem evropským automobilkám. Důvodem poklesu výroby aut je dluhová krize, do které se dostaly jeho evropské ekonomiky. Podobně začaly potíže automobilek v roce 2008. Výroba tehdy stála i dlouhé týdny. Snížení počtu směn už ohlásil například Ford. Tuzemské automobilky zatím prý takové potíže nemají. Nošovická Hyundai dokonce toto pondělí najíždí na třetí směnu. Škoda letos počítá s rekordními prodeji. Bývalý šéf poslaneckého klubu ODS Petr Tluchoř naznačil, že by příštím kandidátem do prezidentských voleb nemusel být nutně straník. To by proti volbě Václava Klause, který byl do konce roku 2008 čestným předsedou ODS, byl průlom. Uvádí to deník Právo. V ODS podle Listu už narůstá nervozita před blížící se prezidentskou volbou. Politická síla, kterou ODS měla v roce 2008 v obou komorách parlamentu, je totiž ta tam. Zájem ucházet se o nejvyšší funkci přitom mají oba vysoce postavení členové strany, předsedkyně sněmovny Miroslava Němcová i místopředseda senátu Přemysl Sobotka. TOP 09, největší konkurent na straně pravice, chce dovole postavit silného protikandidáta svého šéfa Karla Schwarzenberga. Korupce v Česku už překročila únosnou mez, myslí si to už i ti nejvlivnější podnikatelé, napsali Hospodářské noviny. Politikům nevěří a volají po občanské aktivitě, která by se korupci bránila. Zvlášť tvrdě kritizuje poměry majitel Agrofertu Andrej Babiš. Jeden z nejbohatších Čechů označil zemi za Palermo, kde vládne mafie. Státní majetek je podle něj rozkrádán po miliardách. Právě korupce podle něj brání provedení nezbytných ekonomických reforem, protože politici pro ně nezískají občany. Situace se podle něj stala neúnosnou po roce 2006, kdy politickou kulturu v zemi začali určovat lidé jako Mirek Topolánek, Marek Dalík, Pavel Bém nebo Martin Roman. Podle Babiše není v Česku morální autorita, která by se korupci postavila. Babiš přitom není mezi českou podnikatelskou elitou s podobnými názory sám. Část biznismenů se proto chystá vrhnout do boje proti korupci své vlastní peníze. Tak vznikl už nadační boj proti korupci, který založil podnikatel Karel Janoušek. Babiš zazvolá po vzniku nového občanského fóra, které by rád finančně podpořil. Mladí občané reformu penzí chápou, soudí ve svém sloupku Lidové noviny. Vzhledem ke způsobu, jak o ní vláda s občany komunikuje, je to sice malý zázrak. Na druhé straně ale platí, že jak jde o peníze, každý se rád zamyslí. A čím jsou lidé mladší, tím mají větší zájem o vyvedení části svého důchodu ze státního průběžného financování penzí. U vysokoškoláků reforma dokonce jasně vítězí. Kdo totiž o svém stáří přemýšlí s předstihem, logicky chce, aby měl svůj důchod co nejvíce ve vlastních rukou. Ještě před 10 lety se totiž případný bankrot evropských států zdál být jen námětem pro katastrofické filmy. Za pár let ale může být realitou. Reforma též trochu narovnává nezdravý stav, kdy téměř veškeré obyvatelstvo po překročení produktivního věku 100% závisí na státu, uvádějí Lidové noviny.
V neděli začal v Česku nový ročník extraligy ledního hokeje. Začátek byl o dva dny posunut v souvislosti s pátečním pohřbem Jana Marka, jednoho ze tří českých reprezentantů, kteří tragicky zahynuli při pádu letadla u ruské Jaroslavly. Mezi účastníky tohoto ročníku bude i klub z Kladna, byť se ještě nedávno uvažovalo, že zmizí z extraligové mapy. Nový majitel Jaromír Jágr má ale ambiciózní plány. Více se dozvíte v dnešní rubrice, kterou připravil Josef Kubečka.
Ze sportu.
Všech sedm zápasů původně plánovaného úvodního kola extraligy ledního hokeje se bude hrát v jiném termínu, potvrdil ředitel extraligy Stanislav Šulc. Pohřby trojice mistrů světa se uskutečnily v minulém týdnu. Ve středu proběhlo poslední rozloučení s Karlem Rachunkem ve Zlíně, ve čtvrtek v Havlíčkově Brodu s Josefem Vašíčkem a v pátek s Janem Markem v Jindřichově Hradci. Nový majitel hokejového Kladna Jaromír Jágr se všemi dobře znal jak z reprezentace, tak z ruské kontinentální hokejové ligy. Vždyť ještě minulou sezónu sám nastupoval za Omsk. Zpráva o tragické smrti svých nedávných spoluhráčů z národního týmu ho zdrtila.
Je to hrozný, když vidíš prostě, že před třema měsícema prostě ty hráči ti pomůžou vyhrát buď zlato nebo medaile na mistrovství světa a během prostě sekundy během vteřiny schoříš nebo umřeš. Tady vidíš, jak prostě jsme malinký páni tady na tom světě.
O tragické smrti svých kamarádů se Jaromír Jágr dozvěděl z textové zprávy, která ho vzbudila, když si šel lehnout po náročném návratu z předchozího působiště.
Já jsem se zrovna vrátil z Ruska, jsem se vrátil dopoledne a jsem si šel lehnout, takže mě víceméně vzbudili tou zprávou. O to je horší, že nevíš, co se děje, že s takým šokem se ti to samozřejmě rozleží v hlavě. Začneš o tom přemýšlet. Co víc k tomu říct? Někde se s tím vyrovnává lépe než druhý. Všechno záleží, jestli to byli tvoji kamarádi nebo jestli si příbuzný. To jsou důležité věci.
Jaromír Jágr je přesvědčen, že rodiny a nejbližší tragicky zahynuvší hokejistů mohou očekávat tolik potřebnou podporu a pomoc v takto složité době opravdu všude.
Já si myslím, že to je hrozně čerstvý teď o těch věcech mluvit, ale určitě si myslím, že i české svaje všichni hokejisti určitě se nějakým způsobem tomu postavíme. To je bez problému a věřím, že se k tomu postaví správně i ruský hokejový svaz. Ale jak říkám, to určitě těm hráčům životy nevrátí. Pro ty rodiny, pro rodiče, manželky a děti prostě to se ani dokáže představit, jaký smutek nebo jako bolest pocitu.
Podle Jaromíra Jágra by se po takové události měli lidé zamyslet, kdy a jak používat slovo tragédie.
To je poučení pro všechny lidi, jako pro nás všechny, pro novináře. Jenom si to vím, jak je to všechno pomíjivý. Před dvěma dny nebo před týdnem se nazývali tragédie, když fotbalisti prohráli 3-0. Co to je, když to srovnáš tady s tím? To je tragédie, takže věci by se měly nazývat správným prostě vždycky slovem a vždycky by si měl uvědomit, že může být ještě všechno daleko horší, než to opravdu je. Protože sport je jenom sport a nazývat tragédii porážkou, to je směšný. Nebo jak lidi se tam hádají přes noviny kvůli tomu, jestli je dobrý trenér nebo špatný trenér. A to mluvím vlastně jenom ve sportu, takových věcí je miliony. Je smutný prostě, že my lidi se dokážeme dát dohromady, jenom když se opravdu stane nějaká ta tragédie. Ať to byly záplavy, ať to bylo 11. září a najednou to soucítíme všichni nebo táhneme za jeden provaz. Ale když se nic všechno je v pořádku, nic se neděje, no tak to je tolik svincev na světě.
Řekl populární český hokejista a nejen to, dnes už i majitel kladenského hokejového klubu, kterému hrozil zánik. Historie kladenského klubu sahá do roku 1924. Šestkrát se hokejisté z tohoto města stali mistry domácí ligy. V roce 1977 se stali vítězi poháru mistrů evropských zemí. Kladno vyprodukovalo mnoho špičkových hokejistů, například Zdeňka Jeřábka, prvního reprezentanta z Kladna, Františka Kaberlého a jeho syny Františka a Tomáše, Eduarda Nováka, Milana Nového, Františka Pospíšila, Pavla Pateru, Martina Procházku a jeho jmenovce Libora, brankáře Milana Hniličku či útočníka Patrika Eliáše a mnoho dalších. Teď se o svůj klub chce postarat stát největší česká hokejová hvězda posledních let, Jaromír Jágr. Své jméno s kladenským spojila loterijní společnost Saska a Jaromír Jágr byl požádán, aby se stal její reklamní tváří. Nabídku ale podmínil spolupráci se svým klubem.
Všichni lidi, kteří mě moc dobře znají, vědí, že jsem hrozně moc línej a že tady ty věci nerad dělám, takže musím upřímně říct, že jediný důvod, proč tady ty věci dělám, je kvůli Kladnu.
Kvůli Kladnu toho Jaromír Jágr dělá opravdu hodně. Vlastně okamžitě po návratu z mistrovství světa se zapojil do jednání o budoucnosti klubu, stal se jeho vlastníkem a začal si zvykat na svou novou manažerskou práci.
Určitě to je těžký a každá nová práce pro každého člověka je těžká. I pro mě to bylo těžký a bude to těžký a bude to hodně dlouho těžký. Ale já si myslím, že mám okolo sebe spoustu kvalitních a schopných lidí a práci jsme si rozdělili a všichni dělají tu práci, kterou mají dělat perfektně, takže mě to hrozně tu práci celou usnadňuje. A já doufám, že v tom vydrží, i když odjedu do Ameriky. Nebo budu muset přijet na svátek, což se mi nechce, protože to je 9 hodin letu.
Když Jaromír Jágr na startu nové éry klub přebíral, nejprve poděkoval bývalému vedení i sponzorům, kteří pomáhali kladenskému hokeji v předcházejících letech, a pak oznámil nejdůležitější zprávu.
Od teďka se budeme jmenovat Rytíři Kladno. Vidím, že asi hodně lidí se bude ptát, proč Rytíři. Rytíř je statečný, čestný, nikdy se nezdává, respektuje jeden druhého, nezná já, ale vždy my. A vždy hraje fair play. A to jsou přesně věci a vlastnosti, které chceme, aby měli naši hráči a celý náš klub. Lidé na Kladně pořád hokej mají rádi a já doufám, že si najdou cestu na zimní stadion, pokud musím bude odezdávat perfektní výkony od první až do poslední minuty. A to vám můžu zaručit, že to tak tu sezonu bude.
Jaromír Jágr chce s klubem dojít co nejdál a nejvýš, i když, jak říká, ani sám pořádně neví, jak se k tomu dostal.
Já bych řekl, že jsem k tomu přišel jako slepý kouslím. Bylo to daný tím, že můj otec už po 17 letech, neříkám, že by to nechtěl dělat, ale už není nejmladší a určitě je to spoustu stresu a práce, aby vůbec se sehnali peníze na chod klubu. Klubu se moc nedařilo, vždycky se pohybovalo v té horší části tabulky, než my jsme čekali a mě nic jiného nezbylo, než to nějakým způsobem převzít, kdybych to neudělal. Tak by se klub stěhoval, tím městem měl být Chomutov. Chtěli bychom určitě hrát důstojnější roli v lize, takže musíme dát dohromady to nejlepší mužstvo. Já jsem velký optimista, já věřím, že uděláme playoff. Je pravda, že když se zmíním o tom mém snu, že by tady to mužstvo, když je mladý, by mělo udělat playoff. Hodně lidí se pousměje, ale já věřím, já 100% věřím, že se to dá zvládnout. Začal bych přístupem hráčů k tréninku a k samostatným zápasům. Všichni víme, jak to je, když po dlouhou dobu se v klubu prohrává a hraje se baráž o udržení vůbec té soutěži. Hráči si na to zvyknou a už ani nevědí, jak vyhrávat. Já myslím, že jediná šance, jak můžeš začít vyhrávat, je, že změníš prostě přístup k tomu tréninku, k těm zápasům a musíš získat tu chuť vyhrávat. Já jsem toho názoru, že jakýkoliv mužstvo budeš mít, je složený z hvězd, pokud proti tobě nastoupí bojovníci, kteří ti nedají zadarmo ani kousek ledu, tak můžou hrát i ty hokejově horší hráči vyrovnou partii s těma hvězdama.
Své svěřence chce Jaromír Jágr sledovat pokud možno živě v Česku, v nejhorším případě v zámoří během svého působení ve Filadelfii. Jak řekl, v případě delšího setrvání Rytířů Kladno ve vyřazovacích bojích je připraven navýšit rozpočet.
Rubrikou Josefa Kubečky končí dnešní program. Ve studiu Rádia Praha byl vaším průvodcem Vilém Faltýnek. U příštích relací se těším na slyšenou.